víkend s legendou v Rádiu Melody.
Štartujeme práve teraz v Rádiu Melody ďalší víkend s legendou. Veľmi sa teším, že v poradí treťou legendou, ktorá sa nášho víkendu zúčastňuje, Paľo Habera. Paľo, vítaj nás, ahoj.
Ahoj, kto boli prvé dve?
Prvé dve bola skupina Elán a Peter Naď.
OK.
Ale teba som naháňal ako úplne prvého.
Dobre, ďakujem. No, dobre,
ideme prebehnúť tvoju kariéru, ktorá v podstate trvá už okolo 40 rokov. Neviem, či môžem povedať, že takmer 40 rokov, alebo už 40 rokov. A v každom prípade ma zaujíma, že aké boli tvoje spevácke alebo vôbec hudobnícke začiatky?
Odkedy sa vlastne datuje v živote človeka kariéra hudobná, trebárs, keď začne spievať už v 7 rokoch?
Vieš čo, povedal by som, tá otázka je skôr smerovaná na to, že kedy si začal sa venovať tomu...
Keď som začal zarábať.
A, áno, dajme tomu, že poloprofesionálne, lebo neviem, že či ešte, či aj tie kapely, ako bol 300 hrmených, alebo Avion, alebo aj Burčia, ktorý si mal, že či už boli aspoň poloprofesionálne, napríklad, že tam bol aj Andrej Šeban s tebou a tak, ale boli to také skôr asi mladícke ešte kapely.
No myslím, že nejaké peniaze sme tam už za koncert dostávali, ale to vtedy myslím, že nikto neriešil. Vieš, keď si mladý a niečo ťa baví, tak vôbec neriešiš, že či... To som viac zarábal, keď som hral svadby v Brezne, ako s Avionom. Mám taký pocit, že určite áno. To boli kšefty. Avion bola profesionálna kapela, my sme boli pod Slovkoncertom, ale tým, že sme fungovali len veľmi krátko, v podstate, ja neviem, rok, možno dva, po mojej vojne, tak ono sa to vlastne ani nerozbehlo. Ono to nemalo pevnú ruku nad sebou, nemalo to manažéra. A keď nemá partia hudobníkov vo vývoji mladých nad sebou pevnú ruku, tak to väčšinou nedopadne. A hlavne mám taký pocit, že my sme sa rozpadli, ale absolútne tak ako... Nie, že sme sa rozpadli, my sme sa len rozišli. Ako, vlastne ani nerozišli. My sme sa už nestretli.
Máte skrátka prestávku.
Áno, máme prestávku s Avionom a ja zatiaľ ju vyplňam s tímom a svojou solovou kariérou.
Kto alebo čo ťa priviedlo k hudbe? Mal si v rodine, dajme tomu, zdedil si nejaké gény hudobné? Bol niekto v rodine, ktorý sa venoval hudbe?
Nemyslím. Moja babka, že vraj tá celkom slušne spievala. Moja babička, ktorá sa dožila 98, z maminej strany. Ale ináč som sa nedopatral, ani som nepatral potom. A mám taký pocit, že mojej rodine sa nikto nevenuje umeniu ako takému. Mm-hmm. To je tak, ja si myslím, že to sa tak náhodou stalo, že sa mi v mozgu vyvinuli nejaké záležitosti, ktoré dávajú signál ušiam a tie dobre počujú a hlasivky mi fungujú a že dokážu spievať, že dokážu byť zaujímavé, že praxou som ich aj trošku vycvičil, ale nemali sme v rodine nikoho takého.
Bol si samouk tým pádom napríklad hry na gitaru alebo chodil si na nejakú konzervu alebo do školy ľudovej alebo niečo také?
Hry na gitaru som bol samouk. Chodil som predtým na husle, nedokončil som celý cyklus. Ten cyklus prvý mal trvať 8 rokov, ja mám len 7 za sebou. Ale to bolo vždycky, to bolo šialené pre mňa. Vieš si predstaviť, ako ja slušne počujem. A teraz som si pílil do vlastného ucha tie hnusné zvuky z tých huslí. Snažil som sa to prstami doladiť, takže ma to dosť ubíjalo. Ale hlavne ja som vtedy ako chalan, ktorý vyrastal v činžáku s partiou chlapcov, žiadne počítače, ale fakt my sme prišli zo školy, taška do kúta a išlo sa von, až kým mama nezakričala s otcom z balkóna, že Palino domov. To som chodil prvý, lebo som mal dosť prísny režim, takže prvý som musel vždycky páliť domov. Takže vtedy ma vôbec nebavili husle a takéto veci. Viem, že mi asi trikrát vyleteli z púzdra, keď som utekal zo školy, z hodiny myslím, natešený, že to skončilo, to trápenie. A mal som veľmi takého ľudského učiteľa, pán Maťuch sa volal v Brezne, ktorý ma učil husle. A ja som neznášal učiť sa z nôt alebo hrať podľa nôt, také tie etúdy a takéto veci. Takže som to vlastne ani nevedel. On vždycky, daj to sem ukáž, takto je ten riadok. A zahral mi ten riadok a ja okamžite cigánske ucho som to po ňom zopakoval. Potom som nejak urobil vždycky nejaké tie skúšky, to na konci roku a polročné, a to mi potom povedali, že vieš čo, nehraj, zaspievaj niečo, lebo žiadili, že slušne spievam tam. Tak som si to vlastne spevom prešiel tú ľudovú školu. A až 15, keď som dostal gitaru, tak ma začala zaujímať muzika a to bolo s tou dobou, vieš, vyvíjaš sa, puberta, chalani počúvali dobré pesničky, každý sused mal nejaký magnetofón, taký ten starý kotúčový a pražilo sa z balkónu. No, a fakt mali dobrý vkus. Mal som šťastie na to, že moji susedia mali dobrý vkus. To boli Pink Floydy, to bolo Deep Purple, to boli aj ABBA. Ale dobrá muzika sa u nás v činžáku počúvala.
Wow.
A aj kamarátov som mal, ktorý... Moja prvá platňa, ktorú som si nahral na kotúčov magnetofón, bola Queen jednotka. Samozrejme v hroznej kvalite. A vieš, že už potom som sa snažil, akože pár ľudí chodilo s gitarami a tak na lavičku a Brezne sme hrávali a tak. Zaujímavé.
to, že si začal spievať alebo venovať sa nejakou hudbe, sníval si v tom čase o tom, že budeš populárny?
Nie, ja som chcel len vedieť hrať na gitaru a mňa to hrozne bavilo od začiatku. Ako náhle som tú gitaru dostal do rúk, tak aj keď to bola drina, lebo tá gitara bol strašný shit za 175 korún a mala hrozne vysoko struny a s tým sa nedalo nič urobiť, len to by si musel resetovať krk a všetko. To znamená rozobrať ju a znovu ju zlepiť. Takže som si to oddrel, naozaj som si oddrel tie mozole na ruke a naučil som sa slušne akože doprovodne hrať na gitare, ako nie som nejaký Fero Griglák solista. Ale čo treba, tak si pohrám a keď treba viacej, tak mám kamarátov, ktorí hrajú lepšie na gitaru ako ja určite. Mm-hmm.
Ako teda prišlo k tomu, že išiel si do tímu? Bol ten koniec tých kapiel aj kvôli tomu, že ty si, alebo jednej z tých kapiel, čo bol asi Avion teda posledný, že si dostal tý ponuku alebo išiel si do tímu?
Nie, Avion už bol pol roka nečinný a Avion v podstate mal pauzu už vtedy pol roka. To sa treba zase vrátiť viacej do histórie, lebo na priemyslovke v strednej škole v Brezne ešte, tak ja som mal to šťastie, že končil štvoročný cyklus kapely, ktorá tam hrala ako školská kapela a zhaňali niekoho iného. Ja som mal triedneho, ktorý bol šéf toho krúžku, hudobného krúžku na škole. V aule bola aparatúra, to sa vždycky v piatok vybralo, cvičilo sa tam a tak. A nás to hrozne bavilo. Ja som sa hneď prihlásil, chcel som hrať na bubny ako gitarista. Celé sa to potom zvrtlo a skrátka za tie 4 roky sa z nás stala kapela, ktorá sa stala sa kapela hneď prvý rok, ale sme sa celkom vypracovali, lebo sme naozaj každý piatok chodili cvičiť a nás to fakt bavilo. A až tak, že sme potom začali vyhrávať nejaké festivaly. Také, že mladých kapiel, politický festival tam bol napríklad vtedy v Martine a takéto, ale boli aj okresné kola, krajské kola a tak ďalej. Ja som bol ako teliatko, ako ja som došiel na takýto festival na nejaké okresné kolo do Banskej Bystrice ešte ako solista, priemyslovák a odspieval som King Crimson, Cadence and Cascade v angličtine, ale takej svahilskej, čiže King Crimson v angličtine a svahilskej. Najhoršia kombinácia pre politickú pieseň.
OK.
Ktorú chceš. A teraz oni nevedeli, či si robím srandu z nich, alebo čo. A ja som to ešte samozrejme tak precítený, lebo to je krásna doska, ináč ju doporučujem. Teraz som si ju zase po dlhšej dobe vypočul, je nádherná. A vlastne ja som bol dosť naivný v tomto, ako ja som vôbec ako netušil politická pieseň, to ako...
Čo to je vôbec?
Ja si budem spievať, čo chcem a berte alebo neberte. Takže to som potom samozrejme už potom dostal ako vysvetlené, že čo je to politická pieseň. Tak my sme aj robili vlastné veci, ale nám sa zase hnusilo spievať také tie hovadiny a vychvalovať režim a tak ďalej. Takže ako náhle bola téma, že mama, tak ja som do toho išiel. Urobil som pesničku o mame a s tým som súťažil. A tam ti nikto nepovie, že nie, lebo je to o matke. Čiže to bolo také vychcané trochu, ale to som tiež nevedel vtedy, že to bolo také, že vlastne som zabodoval na politickej piese pesničkou o matke. No a tam si nás už všímali kaďakí tí, lebo tam hrali aj profici ako hostia, ja neviem, Elán, Banket a tak ďalej, už na týchto kaďakých festivaloch podivných. A to bolo celé, aj tak to bolo o Big Beate, takže to len malo ako nálepku politická pieseň, ale v podstate to bola ožieračka v dobrej partii celý týždeň. Čo si budeme hovoriť? Akurát tí komunisti nemohli vedieť. Takže, a oni to aj tak vedeli. Tam si ma všímali ľudia už z Bratislavy.
Aha,
je tu taký človek, ktorý spieva a ktorý nie je úplne špatný. My sme mali také brezňanské trio, také folkové, aj s tým sa nám podarilo zabodovať. To bolo, každý nám hovoril, že vy znejete ako Crosby, Stills, Nash & Young.
Aha.
A ja že
A to je akože celkom ako
no ja netušil som, kto to je, že, ale asi spievali nejaké vokály a tak ďalej, potom som si to samozrejme našiel. Takže tam sa o mne dozvedeli. Keď som prišiel na vysokú školu, tak sme už mali takú kapelu 300 hrmených, tu, ktorá tiež bola takej trošku mimo moju misu. To bol underground, ktorý... Ale tak človek aspoň zistí, že čomu nesedí.
300 hrmených znie tak dobre metalovo.
Áno, áno. A to bol taký underground. To vtedy fičali Pražský výber a Bez hladu a skladu a tak. Vtedy bola taká tá nová vlna, takáto Big Beatová. Takže my sme tiež chceli hrať niečo také. To bolo hodne také depresívne, nič pozitívne v tej muzike. Teda v tých textoch nebolo, aj tá muzika bola taká. Nesmelo to byť pekné. A ono tým, že som tam bol, tak to bolo také pekné, lebo ja nie som nejaký so svojím hlasom nejaký protest song spevák, drsňák. Takže ono, ako náhle som začal spievať, tak to bolo happy celé. A mohli sme spievať, čo sme chceli. Ten avion mi už sedel viacej potom. Bolo zaujímavé, že vlastne ja som bol na vojne, po vysokej škole, hneď som išiel na vojnu, ale na rok našťastie, ako vysokoškolák, do tábora, kde som bol vo vojenskom umeleckom súbore. A keď som sa vrátil, hneď večer mi zvonil na dvere v Petržalke v byte Pavol Kozma, to bol bubeník s Prúdou, on hral ešte Medulienku a tak, veľmi talentovaný chlapík, že zakladajú kapelu Avion, a že dostali tip od Fedora Freša, ktorý, s ktorým sa my poznali, presne z takých nejakých vzťahov, lebo ja som ako študent spieval vokály, ja neviem, Palovi Hamelovi na platňu, Petrovi Lipovi na nejaké nahrávky. Už si ma tak ako ťahali títo chalani z internátu, že OK, poď. A neviem, či som za to dostával niekedy nejaké peniaze, lebo fakt ako mne absolútne...
Bola tá vášen tam bola.
Bola tá vášen tam a všetko a ja som bol strašne rád. Ten Fedor Frešov ma doporučil tam do toho Avionu a tam zase sme sa ukázali a tak ďalej. Avion vlastne sa po roku zastavil a ja som bol voľný a na jednej líre sme sa stretli s tímom, ktorý tam hral na Bratislavskej líre nejakú pesničku. Strašnú. A Ivan Válek mi hovorí, že poď k nám do tímu. My sme sa poznali už z festivalu z 83. roku, sme sa prvýkrát stretli v 83. A ja hovorím, do týmu? Tak ďaleko. Však to je v Martine. No, však nechceš skúsiť? Však pozri sa, dojdi na skúšku, uvidíme. Tak sme s Julom Kinčekom sadli do auta, Julo to vtedy produkoval. Išli sme do Martina na skúšku, povedali sme si, tak viete čo, vyskúšame a uvidíme. Uvidíme, stretneme sa po nejaký mesiac, dva, povieme si, či áno, alebo nie. Už sme sa nestretli o mesiac, dva, už sa to rozbehlo potom. Mm-hmm.
Prichádzame k tomu, že si sa stal členom skupiny Tým. Tým fungoval už niekoľko rokov. Ja som teda prvý postrhol pesničku Beh, ktorá bola niekedy v 85. plus minus niekedy zhruba v tom čase, ktorý už mal aj nejaký videoklip. No a ty si teda prišiel niekedy 87-88 na takom asi prelome, lebo ten album išiel 88, myslím. A začala vlastne tá veľká populárna éra, vlastne, že s prvým albumom sa vám podarilo mať veľa úspešných singlov, či to boli náročné, či to bola reklama na ticho. A ty už si prišiel, kedy ten album v podstate bol z väčšej časti pripravený, he? Bol pesničky zložené a vlastne si ich len naspieval. He? Čiže boli tam myslím dva alebo tri tvoje pesničky, no, ktoré ty si teda autorsky tam prispel. Čiže bola tam tá chémia, teda prebehla, všetko začalo a ako si pamätáš ako si spomínaš na úplný začiatok toho, že ste prišli, vydali ste prvý album skupiny Tým, čo sa vtedy stalo?
Ja si myslím, že tam veľkú rolu zohralo to, že my sme sa poznali z festivalov. Ja poznám chalanov naozaj od nejakého... Ja mám odloženú ešte takú fotku Týmu, čierno-bielu, kde na druhej strane mi dal Dušan adresu a vtedy sme sa bavili, že možno si raz niekedy zahráme. A to bol 83. rok. Tým hral vtedy muziku takú instrumentálnu. Oni vlastne nemali solového speváka, ktorý by stál pred ľuďmi, lebo Milan dočekal, ktorý tam spieval. Mm-hmm. Tak on bol za klavesami a mal tam čo robiť. Dušan ten hral gitaru, Ivan Marček hral bubny, Ivan Válek hral basovú gitaru a hrali naozaj taký modrý efekt a Pink Floydiacke, také veľké plochy, dlhé pesničky, dlhé vlastne kompozície so zmenami tiemp, unizóna, vymyslené. Naozaj to mali akože dokonca echo používali, ako vtedy také nejaké, z magnetofónu si to urobili. Akože fakt to bolo, na tú dobu ja som pozeral, že hej, chalani z Martina, akože fakt sa mi to páčilo. A keď začali robiť pesničky, tak to začalo, to nie je len tak, ako urobiť pesničku. Pesničku obyčajnú urobiť je niekedy oveľa ťažšie, ako urobiť nejaký, že hráš niečo, nejaké dva akordy držíš a teraz všetci solujú a má to atmosféru a tak ďalej. Lebo tam už potom ide o to, že či tá pesnička, keď už teda robíš nejaký pop alebo niečo také, čo evidentne potom sa chalani pokúšali, či to bude mať nejaký dopad, že či to niekoho zaujíma. Ale tým, že to naozaj nemalo to pojitko medzi publikom a kapelou, toho speváka, tak oni, ten Jula pravdepodobne už uvažoval, nad tým aj mi to hovoril, že potrebovali toho speváka. Oni sa obzerali po dvoch ďalších týpkoch. Jeden bol Kornel Kadlubiak.
Z Gravisu.
Uh-huh. Oni mali vtedy skúšky z lásky. A to presne vtedy vychádzalo, ale to sa vtedy tak dialo, že on vtedy išiel do Gravisu a ja som bol voľný, tak oslovili mňa, že čo sa stane. Stalo sa to, že vlastne tá platňa, ktorá bola pripravená, ktorá bola zaranžovaná, tak tam stačilo doplniť naozaj, ja som tam dal dve veci a sme ich zaranžovali, nacvičili sme to so mnou a išlo sa do štúdia, využil sa nejaký termín, ktorý viem, že sa uvoľnil, lebo Ela nemal čas alebo neviem čo, zrazu tam boli 2 týždne voľné v opuse. Mm-hmm. Tak sme tam prišli, pozerali na nás chvíľu, že sedláci z Martina a jeden z Brezna, no tak uvidíme. A začali sme hrať, začali sme spievať a tam sme všetci cítili, že tu sa to otočilo a zrazu chalani zistili, že my sme za 2 týždne ako naozaj nahrali dobrú dosku so super zvukom. Sami sme si to vlastne ako upiekli aj zvukovo s tým majstrom, ktorého nám pridelili zvukovým. Tlačili sme ho do takého modernejšieho, takého big beatového, takého moderného štýlu a strašne sme sa tešili, lebo to bol krok dopredu aj porovnaní s inými kapelami. My sme donesli taký drive, taký taký pobrokový na scénu, ktorý tam chýbal práve vtedy. Chýbal tam aj typek, ako som bol ja, zlé zuby, dlhé vlasy, vyšportované telo, brutálne nohy s kraťasmi, takže vieš, celé to zapadlo v tomto štýle, že sedlákom sa zadarilo. A my sme si to strašne vždycky vážili.
Ako sa vám vlastne teda podarilo, ale už si viac menej zodpovedal, že tam vypadlo ten elán, že ako sa vôbec takejto kapele podarilo dostať do Opusu, lebo to tiež nebolo úplne jednoduché a nie každý mal to šťastie sa dostať do Opusu.
Veľkú zásluhu na to mal Julo Kinček, ktorý v Opuse robil redaktora a ktorý nás tam jednoducho dohodil.
Pretlačil, pomohol v tomto, že
povedal,
cítil,
že mám tú kapelu, ktorá má dosku, skúsme.
Dobre, čo sa udialo potom s kapelou, alebo teda aj s vami, že prišiel ten úspech, prišla reklama na ticho, prišla Malá nočná búrka a Náročný. Aké to bolo obdobie v tom čase, začali ste koncertovať, začalo byť okolo vás prosto rušno?
My sme boli veľmi pracovití vždycky, lebo my sme hrali fakt v každom kultúráku na Slovensku aj v Čechách. A my sme si to naozaj odpracovali, že sme s tou platňou boli v každej diere, keď to mám takto povedať. S každou dierou nám pribúdali noví fanúšikovia, pretože ten koncert bol naozaj dobrý. Tá kapela hrá naživo presne takisto ako z nahrávok. My spievame vokály, má šlapeto, má to brutálny zvuk. Ľudia budú počuť, teraz ideme na turné a jednoducho ja si myslím, že je málo kapiel, ktoré takto naživo hrajú, aj keď je to len pop. Ale ukážte mi niekoho, kto zahrá reklamu na ticho po nás a budeš si myslieť, že to je tá najväčšia sračka na svete. Mm-hmm. Ale keď ju zahráme my, tak je to dobrá pesnička.
Tu by som ti rovno oponoval, pretože tú pesničku asi naozaj má každý rád. A ja osobne to nepoznám.
Ale ja hovorím o tom, že veľa ľudí sa ju pokúšalo zaspievať a zahrať. Ale to nie je také jednoduché. Minule som to videl v Let's Dance v českej verzii. Hrali inú pesničku, je to Vo hviezdach. Tá kapela, ktorá tam doprevádza tých tancujúcich. Tu na Slovensku myslím, že na Markíze to ide z playbacku.
Áno, už nebola kedysi kapela.
Ale v Čechách, neviem ako sa volá tá show tancujúca, tak tam to normálne hrá kapela. To je jednoducho, to som si hovoril, ty blaho, to nešlape, to je strašné, to je hrozná pesnička. Ale potom mi volal náš z agentúry človek z Čech, že tak som to videl, poslúchaj, to není ľahký hrať, že jo? A ja hovorím, no to teda nie je ľahké hrať. Lebo to musíš zahrať presne a musíš to zahrať s rajvom a všetko. A takto my máme veľa vecí. Jednoducho ten pop nie je sranda.
Prečo myslíš, že slovenským interpretom sa dobre darí v Čechách, typu No Name, ktorí na Slovensku už až tak veľmi nefungujú, ale v Čechách brutálne, ale aj z týchto ďalších kapiel, že sa Adamovi Ďuricovi sa brutálne teraz začalo dariť, že vystupuje veľa, veľa v Čechách a tým českým kapelám túto proste nejako není súdené alebo nedarí sa im?
Ja si myslím, že to nie ani kvôli tomu, kvôli nejakej reči a príťažlivosti slovenčiny pre Čechov, čo je určite aspekt, ale je to skôr tým, že jednoducho, že tí muzikanti sú naozaj dobrí, ktorým sa to podarí. Mm-hmm. Vieš, to ako ja tam nevidím žiadne nejaké iné zákulisné alebo nejaké takéto ťahy. Vlastne to sa ani nedá zákulisné, to sa vôbec nedá ako presvedčiť ľudia, aby prišli na koncert, to sa vlastne nedá, žijeme v kapitalizme. Musí sa to páčiť niekomu, aby bol ochotný dať neviem koľko korún za lístok na koncert a prísť sa na to pozrieť. Alebo si kúpiť nejaké, alebo nastreamovať nejakú nahrávku. A je to jednoducho len o tom, že tá muzika je dobrá. Bude muzika dobrá alebo zlá. A my máme len tú smolu, že sme bohužiaľ len na dvoch trhoch. Český a slovenský s našou rečou a opačne s českou rečou. Takže pokiaľ sa to podarí niekomu, tak to aj pán Lasica hovoril, ako náhle si Slovák a si úspešný v Čechách, tak to znamená, že nie si úplne obyčajný slovenský interpret. Čo nás potešilo. Mňa to z úst pána Lasicu veľmi potešilo.
No Ježiši Kriste, jasné.
Takže jednoducho, No Name a títo ľudia, to majú absolútne zaslúžené. A to, že doma nie je na ružiach uslané, to sme aj my. My sme takisto najprv, mám taký pocit, sa dostali, začali zaujímať viacej české publikum, ale veľmi rýchlo sa aj to Slovensko zviezlo s tou vlastne takou nastupujúcou českou našou popularitou.
Dobre, vrátim sa ešte na obdobie po prvom albume, kedy ste hrávali stovky koncertov ročne, tak ako si povedal, v každom kúte, všade bol teda ten dopyt, veľa koncertov sa hralo. Ako sa stíhalo popri tom skladať pesničky, nahrávať, že druhý album vyšiel prakticky okamžite, prišiel o rok po prvom. Ako sa toto všetko dalo vtedy stíhať? Aký bol ten tvoj denný režim alebo režim kapely?
Vieš, my sme tých vecí mali dozaj urobených a hlavne tá razancia, s ktorou sme začali celú tú našu, túto fázu našich životných kariér, bola tak nadšenecká, že tá hlava ti okamžite produkovala ďalšie nápady a všetko. A hlavne nefungovala žiadna cenzúra, autocenzúra naša, čo dneska funguje. Autocenzúra, to je to najhoršie, čo môže spevák, to ja to mám.
Čiže nejaké pochybnosti?
Pesničku, áno, urobí pesničku a hovorí si, OK, toto fakt dobre, ako na to, aby som to vypustil. To príde až s vekom, to hovorím všetkým mladým teraz muzikantom, že toto sa stane.
Taká sebareflexia nejaká,
hej? Áno, sebareflexia, nechceš vypustiť sračku a jednoducho chceš si stáť za tým, čo nahráš v dospelom a postaršom veku. A vtedy sme nad tým tak vôbec nerozmýšľali. Každý doniesol do šťavničky, sme tam cvičili stále pri Martine, doniesol niekto nápad a už sa išlo a spravila sa z toho pesnička. Len fragmenty sa skrátka doniesli nejakého nápadu a z toho tým vytvoril celú pesničku, aj keď treba autor mohol byť ten a ten a ten, ako vtedy sa to nejak neriešilo. Kto prišiel, doniesol nápad, tak ten bol autor. Bolo to veľmi zaujímavé v tom, že vieš, ono také veci ťa posilňa, že ideš na autogramiádu, vydáš prvú dosku, ideš do Brna na autogramiádu, kde to zorganizuje borec zo Slovenska, ktorý mal taký mladý obchodík Opusu v Petržalke. Mm-hmm. Ten si objednal 15 000 našich prvých platní a hovorí, v Opuse sa pýtali, že akože to na čo? Že idem, som sa rozhodol, že urobím týmu autogramiádu v Brne na výstavisku. A on ich tam predal za pobede. To, ako keď mi kapely teraz hovoria, že majú nejakú popularitu, jak je tento Miraj a tak ďalej, tak ja viem, čo je to hystéria. Peter Naď vie, čo je to hystéria a ešte možno dvaja interpreti. Čo je to hystéria, keď máš polku Václavského námestia plnú, lebo máš autogramiádu. Dole v Melantrichu, tam bola niekedy predajňa kníh a vytlačené okna na výkladoch a všetko. Takže to je hystéria. Naposledy ju mal, myslím, Lunatic. Takúto nejakú, ako, ale len v Čechách, na Slovensku až tak nie. Keď vidíš toto všetko okolo seba, tak ťa to strašne štartuje a tie pesničky idú same. A robíš, akože robíš a ďalšia platná a ďalšia a tak to máš, ja neviem, 3-4 roky, lebo si jednoducho tak produktívny.
A bol ten tlak na vás ako na kapelu po prvom veľmi úspešnom albume a keď ste ešte nahrávať ten druhý, cítili ste aj vy ten tlak, že do prčic bude taký úspešný alebo nebude taký, že či ste si sami tiež nevytvárali túto...
Ale kdeže, tlak príde po 60-ke, tam akože ste neblázni. Tlak. Ani nám, my sme boli radi, že sa nám podarilo byť úspešní, že nás baví muzika. Tlak vôbec nikto neriešil. Vôbec nikto, že teraz toto musí byť, z tohto musíme predať viacej ako z toho predchádzajúceho albumu. Absolútne. Nám to bolo, v podstate tieto veci nám boli, nie že jedno, ale takto ďaleko naše mozgy nesiahali.
Proste užívali ste si daný okamih.
Užívali sme si vždycky, nemali sme moc času nad tým rozmýšľať. Lebo to bolo furt nejaké televízie, nejaké koncerty, nejaké autogramiády. Furt, boli sme furt preč z domu.
To je niečo.
Rock and roll.
A album vyšiel, teda vyšiel aj druhý album a vy ste nahrali aj album v Esperante. Koho to bol nápad a prečo vôbec vyšiel album v Esperante?
No lebo s tým sa dalo dostať za hranice našich dní. Ešte bol socializmus a my sme, nikto z nás sme nikdy neboli v nejakej kapitalistickej krajine a náš manažer Stanko Marček z Martina bol v podstate robil esperantský časopis pre tú ich sektu. Lebo to bola sekta vlastne. A ľudia, ktorí hovoria esperantom, ktorý je taký divný jazyk, tak sú takí nadšení a neveľa kapiel spieva v esperante. Takže Stano myslel, však nahráme platňu v esperante a pôjdeme sa pozrieť von za hranice. Aj sme tak urobili, vlastne sme už boli ako hodne populárni, ten Opus aj povedal, že OK, dobre, dali nám štúdio, naspievali sme to v esperante, znie to príšerne, je to hrozne zle zmixované, je tam spevu, jak keby Karel Gott a potom dlho nič a potom niekde kapela, čiže úplne zle a ešte v esperante. A ešte to aj má taký debilný výraz, no skrátka nie je to dobré ani náhodou, ale za socialistických čias už teda končil socializmus, ale ešte stále nebol november, tak sme sa my vlastne pol roka predtým dostali do západného Nemecka, kde sme hneď za hranicami buchli šampanské a to sme išli starým autobusom oplechovaným z Martina, ktorý šoferoval.
Značky Karosa s takým pekným, no jasné, tak, ešte ale, ste mali aj tie záclonky pekne, všetko.
Ale tak oplechovaný, to bolo normálne, to bol jak obrnený voz, keby došiel zo starých čias na západ znovu. Veľmi spozorneli súdruhovia na druhej strane, že čo sa nám to rúti do krajiny. Boli sme Nemecko, Holandsko, Veľká Británia. A prešli sme si asi 4 koncerty sme urobili. Vieš si predstaviť tento autobus po Londýne? Keď sa vyrútil tam a hneď ho stopli policajti, taký tí typický anglický, že to čo je, že tam je vôbec zákaz nákladných aut. A tento... A nikto nehovoril anglicky, samozrejme. Hrozne dobre tam bolo.
Dobre, a teda... Bol ten úspech, prišiel ten úspech z toho zahraničia?
Nie, ale hrali sme Brightne a tam si nás všimla Slovenka, ktorá tam bola vydatá za Michaela, taký Angličan. A tí nás hneď akože oslovili, že poďme urobiť v angličtine nejaké pesničky, už sa blížila tá doba, že sa zmení systém a tak ďalej. A my, že jasne, však nie je problém. Takže to sa nám potom tiež prihodilo, že sme, teda ja, mne sa to prihodilo, že som to išiel prespievať niektoré veci, Piesem pre nesmelých sa urobila v inom aranžmáne. Celé to mal pod palcom Kenny Jones, čo bol vtedajší bubeník The Who. Text nám napísal Gary Osborne, ktorý urobil dve platne s Eltonom Johnom. Mm-hmm. Volalo sa to Change. A ešte sme urobili aj náročných. V angličtine to sa volalo My Roxy, a to bolo o nejaké babe. Mm-hmm. To si už ani nepamätám. Ale tá Piesem pre nesmelých bola veľmi také s takým súčasným zvukom. A tam tá cesta bola veľmi slušne rozbehnutá. Malo to premiéru na BBC One. A ja neviem, kde je všade, akože vyšli single, z toho jeden mám, sa podarilo mať doma, takže mám doma. A celé to bolo super rozbehnuté, Michael sa strašne snažil, Michael medzi tým už sa tu prirútil kapitalizmus, takže Michael sa tu toho zvládnarili zo Slovenského rozhlasu takí borci, nebudem to menovať, že poďte urobiť súkromné rádio, takže prvé súkromné rádio Michael urobil, neviem, či to bolo Rock FM, alebo ešte predtým.
Fanko bolo prvé súkromné. To bolo akože pre mladých, tam už bol Ďuro Čurný a no, Julo Viršík a podobne.
Viršík, no?
No. V rozhlase. Áno, v rozhlase. To bol Elan a potom bolo z toho Rock FM rádio.
No tak, to som ja krstil, to prvé rádio vlastne som ja krstil, ešte si pamätám, z Ostravy ráno po telefóne z hotela, keď sa to spúšťalo. Ale Michaela tam obrali o peniaze, slovenskí partneri.
Šikuláci.
Klasika. Nikto mu nepovedal, že pozor. A potom mi hovoril niekoľko rokov neskôr, že vej, Palo, keby som tie peniaze aspoň dal do vás a prerobili by sme, vôbec by mi to nevadilo. Ale takto, že ma tvoji spolupčania takto bohapusto ukradli. Tak sa musím revanšovať. Teraz, keď budem hrať o tú arénu, tak ho chcem pozvať aspoň na koncert.
No, druhý album, ďalšie hity, Lietam v tom tiež, Piesem pre nesmelých, Prievam v peňaženke, to bola veľká hitovka, a teda už potvrdený ten status kapely, ktorá naozaj šlape, ktorá je úspešná, a doba sa zmenila. Prišiel rok 89, keď ste ten album vydali, stalo sa to, že slovenskej alebo československej hudbe sa viac menej prestalo dariť v takom veľkom meradle, pretože začali súkromné rádia, ľudia sa dostali bežne k nahrávkám, k iným pesničkám. Aká bola doba pre skupinu Tým vtedy na začiatku 90. rokov? Vy ste vydali aj tretiu dosku tým obrovským hitom Držím ti miesto, ale aká to bola doba
pre Tým? Pre československú scénu to bola taká dosť doba, ktorá selektovala. Bolo to veľmi zaujímavé sledovať. Musím povedať, že nás sa to vôbec netýkalo vtedy, pretože my sme boli v takom laufe, že sme si vôbec neuvedomovali to, že by sa zmenil systém. Akurát sme to pochopili na tom, že sme sa tešili, že môžeme vidieť Rolling Stones v Prahe, Pink Floyd, koncerty, že sa otvorili akože veľké, že k nám začali chodiť veľké kapely. Ale my sme mali vlastne, nás to zastihlo na vrchole kariéry po tej druhej doske, a tretieho platňa Julo hovorí, že tretia platňa je vždy najdôležitejšia, to sa vlastne len potvrduje ten status. A my sme potvrdili tou tretieho platňa, lebo tam je Severanka, Držím ti miesto, naozaj veľké hity, a je výborne nahratá tá platňa, výborne zmixovaná. Fakt má to energiu stále, je to Tým, je to dobrý pop rock, a vôbec sa to nestratilo v tej, vlastne v tom, jak sa nahrnuli cez otvorené brány všetká konkurencia zvonku, jak začal byť ten systém prirodzený. Ale pozerali sme s hrôzou na kadiakých Michalov, Davidov, Heleny Vondráčkov a tak ďalej, Meky Žbírka, ktorých ten systém úplne odpálil na bok, dal ich na vedľajšiu kolaj, pretože to s prispením kadiakých takých tých nadšencov slobody a tak ďalej, čo samozrejme ja uznávam, začali hlava nehlava selektovať a odsudzovať niekoho, kto bol úspešný v starom systéme.
Jasne.
Toto dnes ešte sa občas akože objaví, nejakí zúfalci to vyťahujú.
Áno, hneď sú všetci komunisti, lebo hrá.
No, jasne. Mm. Ale nikto si nespomenie na tú dobu, že tak ale bacha. V tej dobe sme sa snažili aj my robiť západnú hudbu, ale musel si to robiť ako sakra mazane a prefíkane, aby ťa súdruhovia nechali žiť. Lebo ako náhle som ja povedal na Černom balogu, že je tu rachod jak za druhej svetovej vojny, tak okamžite sme mali záracha na 3 mesiace s Týmom. My sme to zažili. Uh-huh. Ako kapela z Oslo koncertu v Banskej Bystrice. Takže sme si museli dať veľký pozor na ústa a tak ďalej. Samozrejme, aj Odpad sa vyselektoval a tak ďalej. Boli tu kapely, ktoré naozaj tu nemuseli byť, ale ten čas potom aj tak ukázal, že čo bolo dobré, tak sa, síce si to pár rokov oddychlo, nadýchlo sa to, a tí, čo naozaj vedeli, tak sa vrátili znovu a dokonca ešte silnejšie, ako boli predtým, ako boli vtedy, keď sme vyšli my, a znovu sa k nám zaradili ako k tým, ktorých sa to netýkalo. Netýkalo sa to Karla Gota určite, tá zmena, netýkalo sa to vtedy ani Týmu. Lebo sme jednoducho boli tam, kde sme boli. Netýkalo sa to ani Elánu napríklad. Mm-hmm. si myslím.
Ja dám teraz maličkú pauzičku medzi tými albumy a spýtam sa ťa, kto bol tvoj obľúbený spevák alebo interpret zo Slovenska alebo z Československa v čase toho úspechu, začiatku úspechu týmu tým koncom 80-tych rokov? Kto bol tvoj taký obľúbený spevák alebo interpret?
To ti môžem povedať úplne presne, lebo si presne pamätám, koho sme aké pesničky sme cvičili na priemyslovke v tej kapele, a to boli naši obľúbení interpreti. Bol to Olympik, uh-huh, Peter Janda, a tam sme mali asi 4 alebo 5 vecí, ktoré sme hrali. Potom to boli Modusy, na ktorých sme vyrastali všetci, skupina Modus, ešte tá silná era s Marikou. To bolo tak najviac, akože títo boli vždycky spoľahliví, lebo tí sa nám uh-huh páčili aj hudobne, aj pesničky, že to malo hlavu a petu a že to bol naozaj dobrý pop.
Uh-huh. Sledovali ste vašu konkurenciu? Petra Nadia, Banket, Elan?
Myslíš ako tým?
Uh-huh.
Ako tým už ani nie. Predtým áno, predtým keď sme ešte neboli tým, tak sme, ja som sa samozrejme poznal aj s Petrom, aj s Richardom, z kadejakých festivalov, kde ja som chodil ešte ako amatér, a oni už sa, s Petrom sme začínali vlastne spolu. Viem, že sme boli na nejakých festivaloch amatérskych, ale mu sa podarilo skôr zaujať. On je aj starší, myslím, o rok alebo o dva odo mňa. Ja som vlastne videl ako študent, že mu sa začalo už ako dariť, a to som si hovoril, super, že toto by sa možno, že potom to túžil, akože takto sa dostať hore a mať otvorené dvere, lebo tam išlo o to otvorené dvere do štúdia, pesničky robiť. To nás strašne vždycky bavilo. A paradoxne ono, robil s ním tiež Vilokinček.
To som chcel práve povedať,
že... Ďalší paradox bol vtedy, že keď sme my vyšli a začalo sa nám dariť, a keď sa ja pozriem na seba, ja som mal na hlave tiež trvalu, pretože mi Peter doporučil svoju babu, ktorá robila trvalu. A občas sa pozriem na nejaké staré zábery a hovorím si z diaľky, toto je Naď alebo ja. A ono to tak aj bolo, že vlastne my sme boli len drsnejšia verzia Petra. Taká viac Big Beatov, a Peter bol taký sladší, on aj dodnes aj spevácky tak je.
Mm-hmm.
A my sme boli taký viacej, nie že úplne rock and roll, taký ten hard rock, ale dobrý pop rock. Ale typovo sme boli niečo veľmi podobné. Vtedy boli džíny, jednoducho tá moda nepustila. A hovorím ešte, tá trvala, keď som si to praskol na hlavu, ktorú mi oni vlastne doporučili. Prečo? Ale tak malo to nejaký... Prežili sme to obidvaja.
Myslíš, že ten Julo mal naozaj taký čuch, že sa mu podarilo toho Petra, aj teda aj vás, že fakt dve veľké esa v tom malom rybníku vytiahol? Čím to bolo, že on je, že mal takýto kus, alebo že mal ten, čo ja viem, zmysel nejaký navyše, ktorým sa to podarilo? Ja som s Petrom viedol túto debatu, keď on mi rozprával, ako Julo chodil so zápisničkom a vždy po výbornom koncerte ich všetkých dokefoval, že vôbec to nebolo také dobré, ako si myslia, lebo každému povytýkal chyby a že vlastne sa veľa na tom učili. Aj ku vám bol taký?
K nám nebol takýto. Nepamätám si, že by došiel po nejakom koncerte a povedal, že toto treba robiť ináč, toto treba opraviť alebo tak. Pretože my sme naozaj boli už hodne vyhratí, 26 alebo 25 rokov som mal, keď som prišiel do tímu, a my sme presne vedeli, ako máme hrať. Ja som sa veľmi rýchlo naučil komunikovať s publikom. Ono na tých svadbách sa to začalo a potom vlastne som to už len zdokonaloval. Takže viem, že ten rybník, tam keď nás hodia ako celú kapelu, takže to je presne ten náš rybník, to pódium.
Mm-hmm.
A tam ja len potrebujem, dajte mi sem ľudia, nebojte sa, ich zabavím. Takže Julo toto nemusel riešiť. Julo mal podľa mňa poprvé strašne dobrý cit pre to, čo je dobré a čo je zlé, keď začal robiť s niekým. A on presne vycítil, že ten potenciál Petráky je a aký bol potenciál nás, a presne to vycítil, a on nie je nejaký excelentný, zručný muzikant, ale doniesol veľa melodických nápadov, útržkov. Držím ti mesto priniesol, tararadam tam, pam, to je všetko, čo doniesol Julo. On je tam uvedený ako autor pesničky, ale všetko ostatné sme dorobili my. Ten nápev, ten úvod, ja som urobil verziu s gitarou. Tu som doniesol na druhý deň a pozliepali sme to do jednej pesničky, z ktorej vznikol brutálny hit. A Julo presne má cit na to povedať, že toto je dobré, alebo toto je zlé. A to je vždycky veľká vec a veľká devíza dobrého producenta.
Uh-huh.
Nemusíš vedieť hrať. Musíš mať šťastie, si taký producent, akého máš interpreta. Keď je interpret dobrý a dokáže tú tvoju predstavu, ten nápad, ktorý ty donesieš, dotiahnuť tam, kde ho dotiahne a je úspešný, tak vlastne producent je presne taký istý ako interpret. A sú spolu v jednom týme a snažia sa urobiť niečo dobré.
Pamätám si, keď mi ešte rozprával, ako sa nahrával ten chorál záverečný v Držím ti miesto, že sa to vlastne vrstvilo a že to bolo, že to, dokonca mám pocit, že mi hovorí, že to bol nejaký sample odniekiaľ, celé to na, že to, ak tam tí ľudia...
Tento nápad to normálne naspieval náš fanklub.
Áno, áno, fanklub, tak.
Fanklub, ktorý sme dotiahli do Pusu na Nivy. Tam bolo, ja neviem, 25 bába chalanov, možno jedna trieda. A normálne Milan ich to naučil, dočekal, ten bol, lebo on mal také učiteľské sklony. Mm-hmm. On mal na to nervy. Takže ich to naučil toto spievať, nahralo sa to. Akurát, že tam je jeden sample, ktorý vtedy, keď sa to zvrhne po tom refréne, keď ešte nepríde táto hromadná časť, sa to tak položí taký akord a idú len bubny a tam je také akože zvísknutie a z haly veľkej publika. A to je sample, ktorý je použitý z nejakého koncertu.
Z Queenu, myslím.
Alebo Rush. Mm-hmm. Mám taký pocit, že to je zo skupiny Rush. Mm-hmm.
Prichádzame k tvojmu prvému solovému albumu. Prečo si sa rozhodol ísť na, alebo vydať solový album, keďže s kapelou to brutálne fičalo tri tutové albumy? Čo bol dôvod? Bol tam dôvod možno pretlaku nápadov alebo pretlaku autorských ľudí proste v týme a že cítil si, že chcel by si urobiť niečo úplne sám? Alebo čo bol dôvod?
Ja si myslím, že to bolo už na začiatku vlastne nášej spolupráce s týmom a s Julom. Julo hovorí, ok, a keď to dobre pôjde, tak po takej 3. 4. platni nahráš solo. Platňu. Už tedy to padlo.
Aha,
okay. A vlastne ja som si to uvedomoval až potom, keď došlo k tomu, že som zrazu začal mať kopec pesničiek, ktoré sa vlastne v týme fyzicky nedali využiť, mm-hmm. lebo sme tam boli 4 autori a na platni bolo 11 pesničiek. A teraz, vieš, ono je to taký, vždycky taký trošku taktický boj, že koho pesnička tam bude, ktorá je dobrá, ktorá mm-hmm. nie. A to v prvej fáze to musia rozhodnúť tí muzikanti, ktorí to tvoria. Takže ja neviem, či sa aj hlasovalo za tie veci a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže ja som mal kopec veci a skrátka to som si potom povedal, OK, Julo hovoril, že nahrám solovú, tak dobre, tak nebudem to tu pretlačať za každú cenu. A hodil som to na svoju solovú platňu, ktorú sme, ani neviem, v ktorom roku, vtedy nahrali.
91.
No, doskoro. A ono je to vlastne zase taká ďalšia fáza tej kariéry autora a speváka, keď je to také nové nakopnutie. Lebo potom, jak človek zažije 3 úspešné platne, a tak si na ne tak nejak zvykne, tak je to taký dobrý zase, dobrá vzprúha, že zas zapnúť naplno, lebo už ide zas oveľa. Tam, keď to ide samo, tak prestaneš mať pocit, že by o niečo išlo. Tak sa tu vezie a myslíš si, že to bude trvať do konca vašich životov a že si nový Karel God a ja neviem čo. Hovadiny ťa napadajú vtedy. A toto tu je, ako keď som začal robiť svoju solovú platňu, tak som si tak ešte väčšia zodpovednosť. Potom som už len sám, ktorý je za to zodpovedný. Sám si rozhodujem, čo tam bude, teda aj s Julom. Zaujímavé. Ale hovorím, išlo o to dobre to urobiť, nepokaziť to, urobiť tam hity, dobrú fotku na titulku.
Všetko sa podarilo.
A nejak to vysvetliť kapele.
Presne si mi nahral. Čo na to povedala kapela, keď tam bol úspech, pesničky Láska necestujú tým vlakom, Je to vo hviezdach, ďalšie pesničky výborné typu Dievča Amerika, Posledné dobré dievča. Ako na to zareagovali tvoji sukmeňovci v kapele?
No ja si myslím, že určite to nebolo veľmi s otvorenou náručou, nevítali túto dosku a úspech svojho speváka, lebo šéf je stále Dušan Antalík tej kapely, je to jeho dieťa tým a zrazu sa mu to vymklo z rúk, tá jeho kapela a zrazu sa začalo diať niečo, čo začalo byť vlastne trochu viacej ako to, čo on založil. Lebo vlastne ja som dostal krídla v týme a mne sa chcelo lietať. Takže som išiel potom so svojou doskou, film, muzikály a tak ďalej. A jednoducho, tam som využil všetky možnosti, ktoré mi kariéra začala dávať a ktoré sa mi otvárali. A ktoré boli úplne logické. Trvalo chvíľku, kým si kapela uvedomila, že pokiaľ ja neodídem z týmu a budem stále súčasťou týmu, aj keď bude mať také povolené odbočky, mm-hmm. tak vlastne v konečnom dôsledku to tomu menu môže veľmi pomôcť. Aj preto už niekoľko rokov a niekoľko turné hráme ako Habera a tým. Už to nie je len tým. Pretože mm-hmm. nové generácie ma poznajú možnosť úplne iných projektov, ktoré to sú tie generácie, ktoré nie, že sa nenarodili vtedy, ktoré ešte 10 rokov trvalo, kým sa narodili. Mm-hmm. Čiže to sú tí ľudia, ktorí majú dneska 20-30 rokov, ktorí poznajú hlavne Haberu, zo Superstar a tak ďalej, ale zároveň si na základe to začali zisťovať, že OK, tak ukáž sa, že čo ten človek vlastne robil dovtedy. Mm-hmm. A ono je to vlastne ideálne spojenie v súčasnosti, ale to sa museli tie hlavy vychladiť a muselo si to sadnúť. A je veľmi dobré, že sa tak stalo.
V rokoch 90-tych už ste vydávali potom tak pomenej tie albumy, že už to nešlo takým rýchlym tempom ako na začiatku. Dokonca jeden z albumov si nenaspieval. Uh-huh. Čo sa vtedy stalo, že to miesto toho speváka bolo vymenené?
No to bolo práve vtedy, keď
to bolo 9-6 alebo tak nejako.
Dušan to chcel skúsiť s iným spevákom, či to bude fungovať.
Ale kvôli čomu? Kvôli tomu, že ty si vydal solovo?
Že som bol vo filme, vtedy bola Fontána pre Zuzanu a tak ďalej. Čiže tú svoju solovú kariéru som mal dosť silnú, chalani chceli točiť ďalšiu platňu, ja som možno sa sústredil viacej na svoju solovú kariéru vtedy, tak Duša mi zavolal, vieš čo, skúsime to s niekým iným. Ja som povedal, okej, okay, nič sa nedá robiť. Mm-hmm. Nie, že nič sa nedá robiť, ale som povedal, že dobre, však jasne. Ale neriešil som to, ako... Nepovedal mi, že vyhadzujeme ťa z týmu alebo niečo mm-hmm. takéto. Ideme to skúsiť s nejakým iným. Mm-hmm. No a potom pár rokov zavolal, že nenahráme zase niečo spolu. Čiže ono si to potrebovalo naozaj sadnúť. On potreboval zistiť, že byť frontmanom nie je už len také jednoduché. A keď si raz v týme, tak ani toho Collinsa v Genesis sa nedá úplne vymeniť.
Lebo ľudia to je presne to, že tým bez Haberu je proste už krýva.
No ono presne tak, ako náhle odíde Jagger, tak Jagger tak skončí Rolling Stones, si myslím.
Áno, napriek tomu, že tam môže ten Keith Richards zostať, aj všetci ostatní.
Sú to silné osobnosti a tak ďalej. Ale ten spevák jednoducho, ten by mal žiť najdlhšie. Ten by ešte mohol trochu požiť, aby to
takže ty si ešte aj mladší od Dušana, takže poď, prečo by to malo byť inak?
Tá boli krátke lásky a ja som si práve minulý týždeň archivoval nejaké veci do svojich kompútrov, dneska to už dovolia technické možnosti, takže som ponachádzal kadejaké podklady k rôznym našim projektom, ktorý sme natočili a našiel som aj sedmičku a našiel som tam aj podklady s vokálmi a tak ďalej a na základe toho som si vypočul pár vecí. Myslím si, že sedmička je pre mňa hudobne jedna z najlepších dosiek, čo tým nahral. Nie kvôli krátkym láskam, práve kvôli iným veciam. A dokonca ideme zo sedmičky vyťahnuť na turné, budeme hrať dve veci, ktoré sme nikdy nehrali na koncertoch. A jedna sa volá Dievčatá pred šatňou, pretože sme dospeli do toho textu. A druhá sa volá Všetko bude dobre, pretože to táto doba potrebuje. A sú to hlavne veľmi inteligentné popové veci, mám taký pocit. A má to ťah, Heavier urobil skvelé texty, hrozne sa na to teším, na tie dve veci. A je mi úplne jedno, či zaberú alebo nezaberú, pretože je náš problém, čo budeme hrať.
A samozrejme je aj super, že ten setlist bude iný ako aj pri predposlednom a pred tým turné, tak samozrejme, že ľudia ocenia aj to, že počujú niečo iné ako. Takže je to super. Sú to fanúšikové, hej, nebudeš ich asi dávať do setu na festival, ale keď pôjdeš svoj koncert, alebo teda tímový koncert, tak samozrejme tam tí ľudia idú výlučne iba na vás, ako na kapelu a predsa na festivale ideš asi na tých viac hitov. No dobre, posledný album týmu, ktorý vyšiel, bol v roku 2007.
Fakt?
No, človeče, čo už je celkom dosť dávno. Bude ešte album skupiny tým?
No neviem. Vôbec netuším. Každý robíme nejaké pesničky. Vlastne už sme len dvaja s Dušanom, ktorí robia pesničky pred tým. A mám taký pocit, že máme také Dušané viacej rocker, priznám sa ako ja. Ja som býval tiež ako mladý nadšený rocker a tak ďalej. Ale mňa tá muzika ten vek zaniesla úplne tak nejak inak. Mňa bavia symfonické veci, bavia ma jazzové veci a bavia ma skôr také, ale aj také tie moderné, ako že post-melon a takéto veci. Všetko to konzumujem, zo všetkého si beriem príklad a nie som si úplne istý, či ľudia dokážu akceptovať tým, keby bol v nejakej takejto podobe. Viacej by ho chceli asi rokovi, tí fanúškovia. Veľmi ťažko sa bude robiť tým, tak ti poviem, ako aj skúsime spraviť, tak trafiť do toho, aby to bolo tým a aby to bolo moderné. Možno, že ten Rolling Stones je dobrý príklad pre nás teraz, že oni vlastne nahrali novú dosku.
Fantastickú.
Acne Diamonds. A tá platňa je vlastne punk rock, keď si to povieš.
Ja som nikdy
nebol ako týpek, ktorý si kúpil Rolling Stones, ja som bol Beatles. Ale toto som si okamžite kúpil, pretože to má takú energiu, je to aj tým, že to robí mladý producent, 33-ročný chalan, ktorého oni dostali doporučenie práve od McCartneyho, aby im to sprodukoval. A on z toho urobil naozaj jeden rock'n'roll, moderný rock'n'roll a pritom je to stále Rolling Stones. A toto by potreboval tým.
To treba nájsť mladého producenta.
Hľadáme vypisujem konkurs na mladého producenta.
Chystá sa tvoja solová doska? Keďže predzvesť už sme mali, single pred Vianocami už bol vonku. Chystáš teda ty aspoň niečo solovo?
Áno, chystám. Chystáme s Ďurom takúto platňu, presne v tomto štýle. Máme už hotových 7 vecí. Trápime sa s textami už niekoľko rokov, pretože sa to veľmi ťažko textuje, tieto záležitosti. Chceme vydať na budúci rok ďalší single z toho. A keď budeme mať všetkých tých, ja neviem, 10-11 vecí pohromade, hotových, natočených, zmixovaných, tak to vydáme ako komplet, ináčej som pripravený to dávať každý rok jednu pesničku z toho von.
Tak to sa ešte načakáme v tom
skôr, prípade. Je to skôr vianočný projekt, sú to vianočné pesničky. Marketa Irglová mi urobila dve veci v angličtine, to je dievčina, ktorá urobila pesničku Fall in Slowly, myslím, z muzikálu Once. Ona má aj Oscara za túto pesničku. Musical Once, neviem, či si to zachytil.
Áno, áno, jasné.
Takže Marketa mi, to je dievča z Moravy, ktoré žije na Islande teraz so svojím partnerom. Oni s Glennom zložili spolu. A ja som sa aj ozval cez Instagram, že či by mi neotextovala nejaké veci v angličtine. Takže ona mi robí v angličtine. Gary Osborne mi poslal ten minulý single v angličtine, som ho urobil tiež. Takže chcem urobiť aj anglickú verziu, aj slovenskú. Je mi úplne jedno, ako to dopadne. A stojím si za tým, že tie pesničky sú dobré a budem ich postupne púšťať von. Ďuro Tatár to nádherne aranžuje a nahráva. Ja sa zabávam v štúdiu, mixujem to. A je to tam cítiť, že sme veľmi voľní a že to robíme tak, ako že chceme robiť dobré veci jednoducho. A uvidíme, ako či to príjmu ľudia, alebo nie. Keď nie, tak sa z toho nezblázním. Keď áno, tak nás to veľmi poteší.
Nemalou mierou k úspechu týmu dopomohol aj Daniel Hevier, ktorý bol váš textár, alebo teda viacero pesniček vašich otextoval. Bude možná ešte spolupráca napríklad aj s ním, že si nejako s ním v kontakte, že niečo ti ešte sem tam on dohodí, alebo máš nejakú takúto ambíciu?
Áno, s Danom robíme aj práve na tomto projekte, ale hovorím, dosť sa trápi. Nie je to jednoduché ako na tieto veci. Ja som vždycky najprv napísal muziku a potom sa Dano trápil s textami, čo obdivujem, že dokázal popri tom, že to musel aj nafrázovať, spraviť ešte aj veci, ktoré sú veľmi nápadité a ktoré sú básnicky skvelé a majú aj slogany a všetko. Ako je to veľké umenie, ako je tu pár dobrých textárov, ktorých si treba vážiť, lebo slovenčina nie je veľmi jednoduchý jazyk na textovanie. Nie je veľmi spevný, ako v tej angličtine tam bár čo môže spievať a ono to pôsobí veľmi prirodzene. V slovenčine je to veľmi ťažké. Druhým textárom bol Peter Uličný, ktorý napísal pár zásadných našich vecí, ale je tam v tom tiež a je to vo hviezdach a tak, čiže má za sebou tiež, ale Peter už takisto ako sa sústredí skôr na inú možno kariéru vo svojom živote, takže už máme len toho Dana a s ním sa trápime. Ja si myslím aj tak, že je to vždycky pre toho textára. Dano chodí na všetky koncerty, keď teda ideme turné, my turné chodíme naozaj tak sporadicky, 3-4 roky pauza, teraz ideme po vlastne 5 rokoch na Slovensku, na jar. Dano vždycky chodí na tie koncerty a myslím, že toho vždycky tak nakopne dobre, keď vidí, že na vlastnej koži, keď zažíva to, ako tí ľudia spievajú tieho texty. To musí byť veľmi hrdý, si myslím.
100%.
Keď začneš Boli sme raz milovaní a nemusíš spievať.
Tak ono je to aj pre teba ako speváka asi ja zadozučinenie. Áno, že to publikum, keď spieva, tak ono to musí byť. To, sám ten divák, ako ja keď chodím na koncerty, tak mám husú kožu z toho, že wow, že aký to musí byť pocit úžasný. No vieš, že každý okrem toho, že tá kopa ľudí, tá masa ľudí príde na ten tvoj koncert a potom, že si to dokážu zaspievať.
Tak nás ten koncert, ako vtedy, keď ho hráme, tak si to až tak neuvedomujem a vtedy pracujem. Vtedy sa snažím byť čo najlepší, vtedy sa snažím tých ľudí zabaviť a dať im všetko, čo čakajú za tie peniaze, ktoré si zaplatia za ten lístok. A ono sa nám to veľmi opláca, lebo s každým turné chodí viac a viac ľudí. A je úplne úžasné, keď my treba hráme v Nitre 22. myslím júna na Amfiku a už dnes máme predaných 6,500 lístkov na amfiteátri. Čo na amfiteátri sa veľmi často nepredáva takto dopredu koncert, lebo tí ľudia chodia aj hodne podľa počasia a tak ďalej.
Jasne.
Ale vieme, že ten koncert v 19. roku tam bol úplne skvelý, tam snáď bolo 8 alebo 9 tisíc ľudí. Takisto aj v Martine a tak ďalej. Tí ľudia už presne vedia, na čo idú a chcú to zažiť ešte raz a chcú nás ešte vidieť, lebo nevedia, že či ešte pôjdeme niekedy potom. Máme svoj vek a jednoducho ja to chápem aj zo svojho pohľadu. Ja takisto na niektorých interpretov idem, pretože si hovorím, možno, že pozor bacha, možno, že
posledný krát.
Je to, ako už ich neuvidím. A hlavne ma zaujímajú ich pesničky a chcem ich počuť znovu, tak ako ich robia len oni. Ako, my máme veľkú výhodu oproti kadejakým produktom z O2 Arén, ktoré tam v súčasnosti hrajú, že my máme naozaj pesničky, ktoré my nepotrebujeme teraz vyhodiť do vzduchu pol amfiteátra kaďakými petardami a ja neviem čím, pretože na nás sa stále chodí na pesničky a to je strašne dobré a ušetrí nám to kopec peňazí mimochodom.
Poďme teda už k turné, ktoré sme už teraz načali, a ktoré sa teraz pripravuje, je to teda už po pár rokoch a vás opäť uvidíme v plnej zostave. Kto bude členom, alebo kto je ešte členom tímu v dnešnej dobe? Myslím, z tých pôvodných už vieme, že teda Ivan Marček tam nie je, ale teda kto z pôvodných členov skupiny tím bude na turné?
Na týme vlastne sme s Dušanom Antalíkom a s Ivanom Válekom, ako nás berem ako pôvodných členov toho veľkého týmu.
Áno.
Toho neúplne základného 83, ale toho veľkého 87. A Juraj Tatár, ktorý k nám prišiel v 90. rokoch, mm-hmm. je vlastne taký náš. A jak sa volá ten štvrtý z Rolling Stones vlastne?
Ktorý Ronnie Wood.
Ronnie Wood. Juraj je náš Ronnie Wood, ktorý prišiel do týmu trošku neskôr, ale je strašne podstatný. Mm-hmm. On nám dodal takú tú rozhľadenosť hudobnú, lebo je to jeden skvelý muzikant a úplne nás posúva skrátka. Trošku nás komplikuje, ako v rámci, že je to také ako, že viac muzikantské, čo nie je to až také priamočiare, ako bol ten prvý tím mm-hmm. základný, že to bol taký big bass na rovinu. A je to také koumácké, ako hovoria Češi, mm-hmm. a také vyšpekulované. Ale nás to veľmi baví ako hudobníkov, ktorí chcú byť kvalitní. Takže Ďuro je vlastne Ďuro je vlastne už štvrtý dôležitý člen. Čiže keď sa budeme fotiť niekde, tak sme štyria a sme, uh-huh. sme s Ďurom. A potom je tam Matej Morávek, gitarista, ktorý k nám prišiel pred 5-6 rokmi. Myslím, že už dve turné s nami odohral. A posledné turné s nami odohral Igor Skovaj, bubeník, ktorý hrá s rôznymi kapelami od Fermaty cez Pala Hamela a tak ďalej.
Aj Starmaniu.
Starmaniu má... To hrajú kšefty. A ten nám vyhovuje veľmi, pretože je veľmi aj podobný nášmu nebohému Ivanovi a aj má podobný ťah na bránu.
Teda, hlavne.
Hej, a má podobný ťah na bránu ako bol Ivan.
Si ešte občas nejako v kontakte s ľuďmi, ako bol Bohuš Kantor alebo Erich Siegel, a ktorí takisto fungovali na vašich albumoch a patrili.
Ericha som nevidel odtedy, ako odišiel z týmu. To sú fakt 90. roky. No. To som vôbec netuším ani, čo robí. A Bohuša som stretol, myslím, že raz v Prahe v jednej reštaurácii. Myslím, že tam niekde žije. Mm-hmm. Ale Bohuš odišiel z týmu vtedy, keď ja som v týme nebol. Takže ja vôbec netuším podrobnosti
čo sa stalo.
Mm-hmm. odchodu. A to skrátka tam sa to udialo bez mojej prítomnosti.
To je taká zaujímavosť pre mňa. No dobre, vrátime sa teda k turné. Prezrad nám zastávky, čo všetko môžeme na tom turné čakať, ako bude zostavený setlist. Aj vôbec ma zaujíma, že akým spôsobom ten setlist sa zostavuje, či zasa to prichádza nejakým hlasovaním, alebo sa nejakým spôsobom proste prídeš, takto by som to chcel, alebo príde ten Dušan, ktorý je ako kapelník, tým, že hrajú sa tam aj tvoje solové veci. Čiže ako vzniká setlist, kde všade vás uvidíme?
Podstatné je to, že my vôbec netušíme, že koho sú jaké pesničky. My teraz už tušíme len to, že okay, toto je asi z mojej solovej kariéry, toto je tým a neriešime vôbec už takéto detské choroby. Podstatné pre nás je to, aby tí ľudia dostali to, čo od týmu očakávajú. To znamená, bolo by kravina nezaradiť tam hity. Bolo by kravina nezahrať tam, je to vo hviezdách, bolo by kravina nezahrať tam držím ti miesto a podobné veci. Takže toto tí ľudia vždycky od nás dostanú. To sme mali niekedy také, že už ma to nebaví. No prd, keď to nebaví, tak si nemal robiť po muziku. Takže my tú reklamu na ticho už budeme hrať dneska do konca života, pretože vieme, že to je súčasť našej kariéry a že to je to, na čom vyrastalo kopec ľudí a tí to chcú počuť. Keď to budem chcieť aj pre seba ten koncert, tak ten setlist bude úplne iný. Budem si riešiť svoje mindráky a tak ďalej. Mhm. Ale takto chcem urobiť koncert taký, aby tí ľudia boli spokojní. Ja hrám pre ľudí, ja som muzikant, ktorý hrá pre ľudí a vlastne každý by si to mal uvedomiť, kto sa chce živiť hudbou. Keď sa nechceš živiť hudbou, rob si, čo chceš. Mm-hmm. Keď sa chceš živiť hudbou, počúvaj ostatné názory a impulzy aj zvonku a jednoducho, keď si tam chceš prepašovať niečo iné, tak sa to dá, ale to musíš urobiť do prvej polky. Potom už ten koncert od polky musíš rozbehnúť a skrátka To je normálne, to je maratón, ktorý v tej chvíli tie 2 hodiny musíš odbehnúť naozaj tak, aby ten finish bol dokonalý. Takže toto ľudia dostanú podľa mňa, aj tí, čo budú vzadu, budú perfektne vidieť, pretože to bude hodne na kamerách.
Veľké letky
samozrejme, aby tí ľudia videli. Dúfam, že spozdenie bude minimálne, že, lebo už dneska sú tie systémy naozaj
skvelé. Takmer áno, to už je takmer neviditeľné.
Takže keď napískam na javisko a ukážem ľuďom, tak to nebude o pol sekundy neskôr na obraze a všetky záležitosti. A dokonalý zvuk, preto my máme tie isté partie, s ktorými robíme turné už niekoľko rokov, lebo sa poznáme a chcem, aby to aj dobre hralo.
Kde všade vás budeme môcť vidieť?
Chceš Čechy alebo Slovensko?
Čechy aj Slovensko. Ale môžeme, samozrejme, stačí nám Slovensko teraz.
Slovensko teraz, tak začíname v Pardubiciach. 2. mája. Dobre, ideme na Slovensko. To mám celkom zmáknuté, možno, že to poradie mám zmáknuté. Dátumy úplne presne neviem, ale vieš čo, tým, že toho nie je veľa a sú to amfiteátre, tak by som to mohol vedieť. 22. jún začíname, ak je to sobota, ak som trafil, tak začíname v Nitre. 26 hráme v Brezne, v hale. To je jediný koncert, čo hráme v hale. U mňa
pred domácim publikom, pred tvojim.
No, to si dám veľmi záležať. 29 je tiež sobota podľa mňa tým pádom a to hráme v Martine, pred zase domácim publikom martinským. To sa vždycky teším, keď ich vidím, tých mojich vystresovaných a ukľudňujem ich. Kľud, to dáme. Potom máme Zemplínskú šíravu, asi, neviem koľkého. Potom je tam Východná, to sú amfiteátre. My sme si brali amfiky, ktoré sa nám páčili. Potom je tam Východná amfiteáter a nakoniec hráme koncom mesiaca v júni Detvu. To máme taký výjazd a tam je tiež pekný amfiteáter, aj keď ten nám narobí dosť veľké problémy, lebo tam majú nejaké domčeky postavené na pódiu kvôli folklórnym slávnostiam a tie sa nedajú rozobrať. Tak to tam budeme musieť nejak obstavať našou scénou a všetko to tam urobiť. Čiže toto je 5 vlastne amfikov plus jedna hala, teda 4 amfiky, jedna hala. A celé slovenské turné doklepneme až 6. decembra na Zimáku v Bratislave.
No máš to paradne, to tu kontrolujem však, a máš to presne v merku.
Však som toho manažer, tak to musím vedieť. 6. a 20. Viem, že 29. novembra hráme O2 Arenu. A že už dneska tam máme 12 000 lístkov predaných. Aj to viem. Čo je super.
To je fantastické.
Takže to bude asi vypredané a tešíme sa na to.
Mávaš ešte pred vystúpením trému?
Áno, a myslím, že teraz je bude mať o to viacej, že hráme dve tie nové veci, teda staré nové veci. A včera som sa to učil celú cestu, jak som išiel v aute, dneska som sa to učil v aute. Ja to potrebujem hlavne vyspievať, vieš, tie pesničky, ja to nemám tak, že teraz sa naspamäť naučím pesničku a že to pôjde. Potrebujem to spievať dookola, takže 500 krát dievčatá pred šatňou, už mi to lezie von krkom a už sa mi chce z toho zvracať.
A ako sa špeciálne nejako pripravuješ na turné? Viem, že vidím na Instagrame, teda, že fyzicky v nejakej posilke a tak, ale ako vyzerá taká príprava na to turné?
Predstav si, že cvičím normálne aj hlasivkové cvičenia každý deň už teraz a všetko si dávam. Zatiaľ sa ešte nezabudili, ale ešte mám čas. Ale už sa to lepší. Nič, kondička, toto potom riešime kaďaké kraviny, lebo hovorím, že to aj manažujem. Riešime poháriky a takéto vratné, aby to malo
Videl náš som, že náš už imidž. Sú.
No jasne, nech to má náš imidž, aby to bol naozaj ako dokonalý produkt, aby sme im ponúkli. Nech ľudia majú aj pamiatku, keď idú na nás. Takže presne, ideme urobiť špeciálnu platňu. Ja mám doma totižto posledný koncert v O2 Arene nahratý, normálne som ho zmixoval na, ja neviem, asi 50 stôp, takže som to zmixoval. Je to fakt dobrá liveka a tým, že tie pesničky hráme v podstate aj teraz tie isté, tak ideme urobiť jednu takú špeciálnu limitku a bude to čierna platňa a možno, že aj CDčko a možno, že to bude len 1000 kusov, že toho vyrobíme.
Už si prosím jednu objednať.
S obalom nášho turné súčasného Haberá tým 100. A možno, že tam dáme jeden bonus. To sa volá Viem, čo cítiš, lebo to nikdy, nikde nevyšlo oficiálne. To už bola vlastne pesnička, keď Ivan zomrel, náš bubeník. Takže Viem, čo cítiš, že by sme dali tam ako bonusovku.
Aká je tvoja neresť najväčšia?
Moja neresť? Že niekedy beriem ako samozrejmosť veci, ktoré nie sú samozrejme. Že pokiaľ ste... Myslím, že tým som povedal dosť. Niekedy je dobré si uvedomiť, že samozrejme veci nie sú samozrejme.
Kto alebo čo ti najviac lezie na nervy?
Hlúposť mi lezie na nervy. Globálne.
Máš ešte nejaký profesionálny sen? Hudobný?
Myslím, že som dosť starý na to, aby som mával takéto veci. Ja to beriem tak, ako to prináša život. Keď príde nejaká taká príležitosť alebo taká šanca, dneska je to všetko otvorené strašným spôsobom cez internet. Robiť s hocikým. Dneska si môžeš kúpiť hocikoho zvonku, koho obdivuješ, na kom si vyrastal, nejakého muzikanta, aby s tebou nahrával platňu. Stačí, keď to zaplatíš a keď mu kúpiš letenku a keď sa dobre zabaví v Prahe, to nie je žiadny problém. A môže sa zoznámiť s hocikým, s takýmito veľkým človekom. Vieš čo, stretol som strašne veľa hviezd, naozaj takých, u ktorých keď som bol malý, ani som si nemyslel, to bolo niečo nedosiahnutelné pre mňa, že vôbec sa ho dotknem, alebo tak. Som dával na Instagram príspevok s Quincy Jonesom, o ktorého som sa staral pol dňa v Karlových Varoch, dostal som ho na starosti, vyberal som mu, akú kravatu si, on sa ma pýtal, že akú kravatu si mám dať na seba na večer a tak ďalej. A to je najväčší producent na svete, ktorý sa narodil, ktorý nikoho väčšieho nikto nepozná. No,
Michael Jackson
to je otec všetkých producentov. A keď si uvedomím, že vlastne koho som už postretal takto v živote, tak vlastne ja nemám už tieto nejaké túžby. Čo príde, má prísť, alebo čo má prísť, príde, tak sa hovorí a uvidíme, čo má ešte prísť.
Čo ti popularita dala a čo ti vzala?
No, voľnosť a možno takú väčšiu drzosť chlapcovi z Brezna, ktorý si môže povedať, že toto nechce urobiť. Lebo sa to si, keď si na začiatku a keď nie si úspešný, tak to si veľmi nemôžeš vyskakovať. Ale ako náhle sa ubezpečíš, že dokážeš robiť veci, ktoré, a že sa ti to, že sa v tom utvrdíš, tak dostaneš takú nejakú stabilitu. Ja to volám stabilitu, že stojíš naozaj pevne na zemi a málo čo ťa porazí potom už. A je to aj sebavedomie, určite áno, priznávam. Nedám si brnkať po nose a poviem si svoj názor, ktorý sa môže niekomu páčiť alebo nie.
Najobľúbenejšia vlastná pieseň, ktorá ti je niečím blízka, citovo alebo nejakým zážitkom, niečím?
Ja mám rád veci, ktoré sa mi až čas mi ukáže, že aká je vlastne tá pesnička. Keď to urobíš, tak si nadšený zo všetkých, potom ťa všetky omrzia a potom príde v selekcia času a ten ti pripomenie nejakú pesničku. A mne sa toto stalo s Boli sme raz milovaní, s pesničkou Boli sme raz milovaní a pre mňa je táto vec jedna z najlepších, čo sme s Danom urobili, aj kvôli hudbe, aj kvôli textu, aj kvôli tomu, ako bola urobená. Celé to zapadlo kompletne a túto pesničku strašne rád hrávam.
Čo pre teba znamenajú ocenenia typu Zlatý Slávik, ktorý si dostal ako solový spevák aj trikrát ako kapela, ale aj rôzne zlaté platne a rôzne iné ocenia. Čo to pre teba znamená?
Znamená to, že na stene má čo vysieť alebo na poličke má byť čo postavené. V konečnom dôsledku to súvisí presne s tým, čo sme sa bavili aj o tom, čo mi priniesla popularita a tak ďalej a kariéra. Priniesla mi to, že odstránila to, čo veľa muzikantov na Slovensku má mindrák z mojho chápania a z mojej hlavy. Pretože moje ambície boli absolútne uspokojené. My sme boli ocenení aj odbornou kritikou, aj sme oceňovaní stále ľuďmi, čo je pre nás oveľa dôležitejšie. A je to len konštatovanie, že super život, že mám super život, je plnohodnotný, nie je nuda, čo je najhoršie. Spoznal som strašne veľa ľudí, naučilo ma to komunikovať, celá tá moja kariéra. Nie som zakriknutý, formovalo ma to ako človeka. Jednoducho, ja som v pohode.
Ty si zložil aj piesne pre iných interpretov, napríklad Když muž sa ženou snída. Či máš požiadavky od ľudí, že by chceli, aby si im skladal pesničky? A či to ešte niekedy robíš, alebo chystáš sa urobiť?
Áno, ale ja mám aj povedz zároveň tým, že to odmietam, lebo ja to skoro vždycky odmietnem. Pretože môj argument je, viete čo, ja som spevák a mám dosť problémov sám so sebou, nie to ešte robiť niekomu inému pesničku a keď bude dobrá, tak si ju nechám. Keď bude na hovno, tak vám ju dám.
A prečo Když muž sa ženou snída?
Lebo to bol Karel Gott. A to som si hovoril, a bolo veľmi zaujímavé vtedy mi Julo Kinček hovorí, fakt mu to chceš dať? A ja hovorím, no, chcem mu to dať. Ja viem, že to je dobrá vec, ale chcem mu to dať. Takže niektoré veci musíš obetovať, aby si mohol zase rásť. A dať Gotovi dobrú pesničku nebol až tak blbý krok. Si myslím,
to rozhodne nie.
Ono, hlava je veľmi dôležitá aj v... Nie je všetko v hlasivkách. A to veľa tých spevákov začínajúcich, ktorí prešli všetkými ročníkmi v Superstar, kde som sedel vlastne v 10 ročníkoch, tak im to aj hovorím, že spievať tu je každý 10 človek ako veľmi slušné. Ale to, že to má niekto dobre spočítané v hlave, to sa nestáva až tak často. A musíte si vedieť tú svoju kariéru presne kočírovať, lebo veci prichádzajú a tie správne rozhodnutia robiť v tej chvíli, keď ich treba urobiť. A musíte mať aj šťastie, samozrejme, na to. Takže tak. A ja fakt pesničky nerozdávam na počkanie a naozaj bolo veľa ľudí, ktorí ma oslovili a oslovujú.
Mm-hmm. Sleduješ stále nové pesničky, nových interpretov? Je to tvoja stále nejaká vášeň, že počúvaš napríklad veľa hudby na YouTube, Spotify alebo v rádiach? Je to pre teba stále nejaký bod záujmu?
Počúvam, ale vždycky to skončí s tým, že sa vrátim do čias, keď som vyrastal ja, pretože vtedy sa tá hudba robila naozaj poctivo. A dnes súčasná muzika je veľmi taká... Hudobne ma to až tak nebaví, pretože som to počul už miliónkrát hodinu predtým a zase hodinu predtým od inej kapely. A veľmi napadité to nie je. Vtedy v tých 80-tych, 70-tych rokoch, koniec koncov aj 90-tych, tak prišiel Police. To bolo v úplne inom štýle. Prišli, ja neviem... Depeche Mode, zase niečo úplne iné. A tá pestrosť tej hudby bola obrovská. Každý interpret prinášal niečo iné. Prišla Tracy Chapman, zase niečo iné. Mm-hmm. A všímam si, že dnes, a už niekoľko rokov sa to deje, začínajú títo mladí, ktorí to až tak dobre nevedia, šahať po tých, ktorí ich to naučili, na ktorých oni vyrastali. Začínajú robiť kadejaké kavre s nimi a takéto iné prerábky, alebo aj s nimi samotnými, špeciálne verzie. A to im štartuje kariéry, pretože dobré poznáš okamžite, keď je niečo dobré. A táto scéna súčasná je... Prisám Bohu, že ma viacej bavia niektorí reperi, ako je Eminem a takéto staré páky, ktoré to celé vymysleli a ktorí sú geniálni a dokonalí, ako ich nejakí nasledovatelia, ktorí už vlastne neprinášajú nič nové. Ale vždycky máš ten základ, z ktorého všetci ako čerpáme. U nás to boli Beatles a my stále z toho čerpáme a snažíme sa to robiť tak, ako to robili vtedy oni.
Tebe ako hudobníkovi, ktorá dekáda tak najlepšie sedela? 80-ky, 90-ky alebo 0-té roky?
V každej dekáde bolo niečo strašne dobré a z každej dekády sa dá niečo vyťahnuť. Aj z tej súčasnej, hovorím, ten Post Malone, je to samozrejme všetko na jedno brďo, ako 2-3 dosky po sebe určite nezvládnem, ale treba z Hollywood Bleeding, platňa, výborné, to si pustím na bicykli, keď jem svoju trasu. A hulákam to na celé okolie, takže to sa čudujú. To je dobre, najlepšie, keď má niekto sluchátka na ušiach a začne spievať, tak ja takto hulákam niekedy na bicykli.
Aký je to pocit pre teba, keď počuješ svoje piesne z rádia?
Zmieril som sa s tým. Zmieril som sa s tým a hlavne rádio ako veľmi nepočúvam. A ak tak kvôli niečomu úplne inému, a občas mne len ľudia hovorí, teraz vás hrali, tamtí vás hrali, OK, dobre, ako dnes už je to príjemné a je to super, ale neviem, tak neprežívam to nejak.
Mm-hmm. Dobre, a keď ťa niekto požiada alebo oznámi ti, že chce urobiť cover verziu, či už tú týmu, alebo tvojho solového, deje sa to často?
Kaďaký disc-jockey vypisujú, že chcú robiť, ja neviem, nejaké tie remixy a neviem čo. A však nech skúšajú. Keď chce niekto urobiť cover verzie, však nech skúša. Ako. Mm-hmm.
Pálo, ďakujem veľmi pekne, že si s nami bol vo víkende s legendou na rádiu Melody. Budeme sa tešiť veľmi pekne na turné. Ďakujem ešte raz, že si bol s nami, že si prišiel.
Ďakujem a ja rád vás uvidím.
Víkend s Paľom Haberom v rádiu.
When your air conditioner quits, you need it fixed. Fast. This is Dennis Sullivan, president of Care Heating and Cooling. Our technicians are paid to fix your HVAC system, not sell you a new one. We show up on time, diagnose the problem, and get you comfortable again without the high-pressure sales pitch. It's our commitment to honesty and craftsmanship that helped us win a BBB Torch Award for ethics and be recognized as Lennox's Partner of the Year in 2024. So call Care Heating and Cooling at 1-800-COOLING or book an appointment online at careheatingandcooling.com when you need a company you can trust.